Virðulegi forseti. Ég fagna verulega breytingatillögu fjárlaganefndar þess efnis að auka fjárframlög til framhaldsskólanna 250 milljónir. Þessum fjármunum verður varið í að afnema efnisgjöld á framhaldsskólastiginu sem lúta að því gjaldi sem ákveðið af skólayfirvöldum. Hér að ræða menntapólitíska ákvörðun sem miðar að því að efla iðn- og verknám í landinu. Þessi aðgerð í samræmi við stefnu ríkisstjórnarinnar og ljóst að mun færri útskrifast úr iðn- og verknámi hérlendis en í nágrannaríkjum okkar. Virðulegi forseti, það afar ánægjulegt að sjá að það hafi myndast þverpólitísk sátt að afgreiða málið með þessum hætti. Að lokum vil ég óska öllum hér inni gleðilegs nýs árs og ég þakka kærlega fyrir samstarfið.
Ég má stekur atkvæðagreiðsluna háttvirtur 3. þingmaður